Λοιπόν, πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 12 Σεπτέμβρη του 2024. Είμαστε εδώ παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος κάνει τα μαγικά του κόλπα πάνω στο πληκτρολόγιο με τους ήχους. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και βέβαια εμείς θα ταξιδέψουμε και πάλι σήμερα, θα ταξιδέψουμε στην ιστορία. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια της εκπομπής αυτή, μέσα σε ένα ερευνητικό επίπεδο, όχι ότι είμαστε τίποτα ερευνητές, φοβεροί και τρομεροί, αλλά όλο αυτό το κομμάτι της εξερεύνησης της ιστορίας είναι κάτι που αρέσει από ό,τι βλέπουμε και από τη δική σας ανταπόκριση, ακροάτριες και ακροατές, τα μηνύματα που έρχονται στα κοινωνικά δίκτυα και όλο το κομμάτι της αλληλοεπίδρασης και της αμφίδρομης επικοινωνίας που έχει στηθεί. Θα γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω. Α, ξέχασα να σας πω, γιατί μου είπα να το λέω κάθε φορά, ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και επαναλαμβάνω την ταυτότητα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, η οποία μεταδίδεται καθημερινά 9 και 5 το πρωί και σε επανάληψη στις 2 και 5 τα ξημερώματα της επομένης ημέρας. Δηλαδή, μας ακούτε σε μαγνητοσκόπηση τώρα, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 2 και 9 πρώτα λεπτά ακριβώς. Θα γυρίσουμε λοιπόν τα ημερολόγια πίσω αρκετά στο 1948 και θα ψάξουμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία. Ενδεχομένως κάποιοι έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, ίσως και να έχετε μελετήσει. Θα ψάξουμε να βρούμε την πρώτη αεροπειρατεία που έγινε στα χρονικά της Ελλάδας. Έχει γραφτεί λανθασμένα σε πολλές περιπτώσεις ότι ήταν η πρώτη αεροπειρατεία παγκοσμίως. Πάμε πίσω στους 48, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η αεροπλοεία δεν ήταν και ιδιαίτερα διαδεδομένη όπως είναι σήμερα, που ανά μισό λεπτό προσγειώνεται και απογειώνεται ένα αεροσκάφος. Ήταν πολύ λιγότερα τότε τα αεροσκάφη εν πτήση. Το ψάξαμε όμως και αυτό και θα το αναδείξουμε ότι δεν ήταν η πρώτη αεροπειρατεία και μάλιστα θα αναδείξουμε τις προηγούμενες μία-μία. Έχει και αυτό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με τη δική μας εδώ στην Ελλάδα, η οποία έγινε στις 12 του Σεπτέμβρη του 1948. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο εμφύλιος πόλεμος. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αγωνιστών που διώκεται και κυνηγείται με κάθε τρόπο και 6 από αυτούς μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και κάνουν την πρώτη αεροπειρατεία. Μέλη της ΕΠΟΝ και οι 6 από την Θεσσαλονίκη παίρνουν μια πτήση η οποία θα πήγαινε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Είχαν έρθει πρώτα στην Αθήνα για να πετάξουν προς την Θεσσαλονίκη, όχι με απότερο σκοπό να προσγειωθεί το αεροσκάφος εκεί, αλλά να μεταφερθεί κάπου αλλού, και θα το δούμε αυτό αναλυτικά. Αλέξανδρος Κουφουδάκης, 21 ετών, Δημήτριος Κουφουδάκης, 23 ετών, Αχιλλέας και Τιμλίδης, 19, Αντώνης Βογιάζος, 18, Γιώργος Κέλλας, 17 ετών, Σπύρος Χελμιάδης, 18 ετών. ΕΠΟΝ, η ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων, ιδρύθηκε το 1943 στις 20 του Φλεβάρη από αντιπροσώπους αντιστασιακών και πολιτικών οργανώσεων της εποχής εκείνης, όπως είναι η Αγροτική Νεολαία Ελλάδος, η ενιαία Εθνικο-Απελευθερωτική Έργα, το Υπαλληλική Νεολαία, η Ενιαία Μαθητική Νεολαία, η Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης, ο Θεσσαλικός Ιερός Λόχος, η Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία, η Λεύτερη Νέα, η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, η Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδος, η Φιλική Εταιρεία Νέων, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων Μακεδονίας, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων Πελοποννήσου, το Εθνικό Συμβούλιο των Φίλων της Νέας Γενιάς. Όλες αυτές οι οργανώσεις λοιπόν συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν την ΕΠΟΝ. Το αποτέλεσμα λοιπόν της παρουσίας των 6 νεαρών σε ένα αεροσκάφος της ΤΑΕ, τότε ήταν πρόδρομος της Ολυμπιακής Αεροπορίας με βάση το αεροδρόμιο του Ελληνικού, από εκεί ξεκίνησαν, εξασφάλισαν, παρότι ήταν πολλές οι δυσκολίες, παρότι ήταν φακελωμένοι, παρότι τους κυνηγούσαν, παρότι βρίσκονταν στο στόχαστρο, οι 6 επονίτες βρήκαν τρόπο, εξασφάλισαν εισιτήρια για να πετάξουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη με ένα αεροσκάφος τύπου DC-3, η γνωστή Dakota. Ένα αεροσκάφος το οποίο συνολικά είχε 17 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, δηλαδή ήταν 11 οι άλλοι επιβάτες, 4 τα μέλη του πληρώματος και 6 οι επωνίτες αγωνιστές. Στόχος και σκοπός να οδηγήσουν το αεροσκάφος σε μια σοσιαλιστική λαϊκή δημοκρατία. Ξεκινάμε λοιπόν με όλα τα στοιχεία που θα δώσουμε και ξεκινάμε με τον ύμνο της ΕΠΟΝ. Σεπτέμβρη 1948, 1:15 το μεσημέρι, και οι 6 νέοι αγωνιστές της ΕΠΟΝ, με δικαιολογία ότι θέλουν να δώσουν εξετάσεις για το Πολυτεχνείο, βρίσκονται σε ένα αεροσκάφος της ΤΑΕ, τεχνικέ αεροπορικέ εκμεταλλεύσεις, όπως ήταν η ονομασία, τα αρχικά ΤΑΦ ΑΕ, επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο Ντακότα DC-3 και ξεκινούν για την Θεσσαλονίκη. Κάθονται σε διαφορετικά σημεία του αεροσκάφους, έχουν μοιραστεί. Λίγη ώρα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πετάει πάνω από τη Σκύρο. 4 από τους νεαρούς μπαίνουν στο πιλωτήριο. Είναι οπλισμένοι με ένα μπουκάλι γκαζόζας και μικρούς σουγιάδες. Απαιτούν από τον πιλότο να γυρίσει το αεροπλάνο, να αλλάξει προορισμό και να το κατευθύνει προς τη Γιουγκοσλαβία. Υπάρχει μικροσυμπλοκή στο πιλωτήριο με τον συγκυβερνήτη, ενώ σε εκείνο το διάστημα ο ασυρματιστής καταφέρνει να αναφέρει το συμβάν στον πύργο ελέγχου. Οπότε είναι ενήμεροι για το τι συμβαίνει στον αέρα. Η απάντηση που παίρνουν από τον πύργο ελέγχου στο κόκπιτ: να επιστρέψει το αεροπλάνο πάση θυσία αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Απογειώνονται ταυτόχρονα αεροσκάφη τύπου Spitfire για να αποτρέψουν την αεροπειρατεία. Καταλαβαίνετε τι ένταση υπήρχε σε εκείνη την περίοδο σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο. Τα Spitfire δεν καταφέρουν να εντοπίσουν το αεροσκάφος. Λίγο αργότερα ο πύργος ελέγχου λαμβάνει μήνυμα από το πιλωτήριο. Είμεθα προσγειωμένη Όφτσε Πόλε, 60 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά Σκοπίων. Οι επονίτες τα είχαν καταφέρει. Τραγούδι δεύτερο τώρα, για να περάσουμε και στο τι λέει ο τύπος της εποχής και να δούμε όλες τις λεπτομέρειες της εξέλιξης, τι έγινε στο αεροσκάφος, πώς προσγειώθηκε, πού προσγειώθηκε, πώς έφτασαν και μπήκαν σε γιουγκοσλαβικά εδάφη, τι ζητούσε τότε η ελληνική πολιτική ηγεσία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως έχει ιδιαίτερο, θα έλεγα συγκλονιστικό ενδιαφέρον, να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύουν οι γυναίκες κρατούμενες των φυλακών Αβέροφ. Είναι το τραγούδι της γυναίκας, γιατί οι επονίτες δεν απαρτιζόντουσαν μόνο από άνδρες, υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γυναικών, επονιτισσών που έδωσαν μεγάλη μάχη. Πάμε λοιπόν, το τραγούδι της γυναίκας. Λοιπόν, μέσα στο πιλωτήριο ο κυβερνήτης επωνόματι Γουμενάκης προσπαθεί να αποσυντονίσει και να παραπλανήσει τους αεροπειρατές. Προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προσπαθεί να τους αλλάξει τη γνώμη, όμως τα έξι παλικάρια της ΕΠΟΝ ήταν αποφασισμένα. Όταν λοιπόν το αεροσκάφος πετάει πάνω από τον αξιό, εκεί αναγκάζεται ο κυβερνήτης και το πλήρωμα να κάνει μια λοξοδρόμηση και να προσγειώσει το αεροσκάφος σε μια λωρίδα γης στην τοποθεσία Μπούργα, η οποία βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Σκοπίων. Αποβιβάζονται οι έξι αεροπειρατές, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος έχει αγγιχτεί ή πειραχτεί με οποιοδήποτε τρόπο, βγαίνουν από το αεροσκάφος και επιτρέπουν στους χειριστές φυσικά και στο υπόλοιπο πλήρωμα, αλλά και στους άλλους επιβαίνοντες να απογειώσουν το αεροσκάφος και να συνεχίσει το ταξίδι του κανονικά για την Θεσσαλονίκη. Φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 5 το απόγευμα. Δηλαδή μια πτήση η οποία κανονικά ήταν γύρω στην ώρα, τότε τα αεροσκάφη δεν πέταγαν όπως τώρα, διαρκεί ουσιαστικά 4 ώρες και 27 λεπτά με όλη αυτή την παράκαμψη να προσγειωθεί το αεροσκάφος εκεί κοντά στα Σκόπια και στη συνέχεια να απογειωθεί και να πάρει πάλι τον δρόμο της επιστροφής ή μάλλον το κανονικό του δρομολόγιο. Γίνεται έκτακτο στρατοδικείο στη Θεσσαλονίκη τότε και καταδικάζονται σε θάνατο και οι 6 αεροπειρατές. Ο Σπύρος Χελμιάδης και ο Αχιλλέας και Τιμλίδης κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά έχασαν τη ζωή τους μετά σε μάχες που έδωσαν την περίοδο του εμφυλίου. Οι άλλοι 4 έζησαν για πολλά χρόνια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Ο πιο γνωστός από όλους, ο Αντώνης Βογιάζος, σπούδασε σκηνοθεσία στη Σοβιετική Ένωση και μετά την δικτατορία επαναπατρίστηκε και κατάφερε να δείξει το έργο του και εδώ στην Ελλάδα. Μιας και λέμε για έργο, να πούμε ότι η φαντασμαχωρική αυτή αεροπορική, κινηματογραφική πραγματικά αεροπειρατεία, η πειρατεία από αέρος, σκηνοθετήθηκε το 1987 και γυρίστηκε ταινία με τίτλο «Ο Κλειός». Την σκηνοθέτησε ο Κώστας Κουτσομίτης, μια εξαιρετική ταινία. Το συζητάγαμε εδώ και με τον καλό φίλο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που έλεγε νωρίτερα ότι την έχει δει την ταινία και ουσιαστικά αποτυπώνει με τον πλέον σωστό τρόπο, γιατί ο Κώστας Κουτσομίτης έχει αυτό το ταλέντο, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα και πώς πραγματοποιήθηκε αυτή η συγκλονιστική για τα ελληνικά δεδομένα αεροπειρατεία, την οποία σε πολύ λίγο θα σας διαβάσουμε και τις αντιδράσεις. Και δεν θα διαβάσουμε τις αντιδράσεις του τύπου από τη μία πλευρά, από την πλευρά που ουσιαστικά αποθέωνε τους αεροπειρατές για την προσπάθειά τους να διαφύγουν από την όλη ιστορία, αλλά θα διαβάσουμε από την άλλη πλευρά πώς παρουσιάζονταν οι αεροπειρατές, τι ζητούσαν από την ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και τι είπαν σε μια πολύ συντηρητική εφημερίδα της εποχής, την Ακρόπολη, οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος. Πάμε τώρα, τραγούδι και πάλι, από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, το Καρναβάλι.
Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά, πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει η αλήθινη χαρά, αυτό που το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες στους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά, αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά, πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερια προσπιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελευθερία. Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά, πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθεριά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθεριά.
Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει σε αυτή την συγκλονιστική αεροπειρατεία και πώς το πιο δύσκολο ήταν για τους 6 επονήτες να πάρουν την άδεια, έτσι ότι έπρεπε να δώσουν στο Πολυτεχνείο κάποια μαθήματα για να μπορέσουν να μπουν στο αεροσκάφος, γιατί όπως είπαμε ήταν όχι μόνο δακτυλοδεκτούμενοι, γνώριζαν εκείνη την περίοδο, ήταν φακελωμένοι στο έπακρο κάθε μία κίνηση που γινόταν. Να πούμε λοιπόν πάλι τα ονόματα των 6 επονητών: Αλέξανδρος και Δημήτριος Κουφουδάκης, Αχιλέας Κλετιμλίδης, Αντώνης Βογιάζος, Γιώργος Κέλλας, Σπύρος Χενλιάδης, και να πούμε ότι για τον καθένα υπήρχε ένας φάκελος. Τον Κελτεμλίδη δεν τον καταζητούσε η ασφάλεια, απλά ο θείος του ήταν βουλευτής της ΕΔΑ και συμμετείχε, ουσιαστικά δεν ήταν από τους πολύ οργανωμένους, αλλά συμμετείχε σε ένδειξη αλληλεγγύης για τους συντρόφους του στην αεροπειρατεία, και μάλιστα χάθηκε από τη ζωή, να δώσουμε και τα στοιχεία του Αχιλέα Κελτεμλίδη, σε μία μάχη στο Κιλκής, όταν του έκοψαν το κεφάλι και το άφησαν σε κοινή θέα για παραδειγματισμό. Αυτό ήταν το τέλος του ενός εκ των 6 ηρωικών αεροπειρατών της ΕΠΟΝ τότε. Σταύρος Χελμιάδης, 19 ετών, είναι αυτός ο οποίος είχε ουσιαστικά την πρώτη σκέψη για να γίνει η αεροπειρατεία. Έχασε και αυτός τη ζωή του σε μία μάχη στο Μπίκοβικ την πρωτοχρονιά του 1949. Τώρα, ο Χαράλαμπος και ο Αλέξανδρος Κουφουδάκης ήταν απόφοιτοι του Αμερικανικού Κολεγίου, αλλά στιγματισμένοι, παρότι στο Αμερικανικό Κολέγιο, γιατί ο πατέρας τους ήταν εξόριστος. Λαβώθηκαν στη μάχη και πέρασαν στη Γιουγκοσλαβία με σοβαρά τραύματα, και μετά τη λήξη του εμφυλίου έφυγαν από τη Γιουγκοσλαβία και πέρασαν στη Τσεχοσλοβακία. Ο Αλέξης σπούδασε χημικός και γύρισε το 1985 στην Ελλάδα και εργάστηκε στο Δημόκρητο. Ο Χαράλαμπος σπούδασε οικονομικά, γύρισε στην Ελλάδα το 1978, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, και αυτοί οι δύο ζούσαν μέχρι το 2004. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ χαμηλών τόνων, δεν τους άρεσε να μιλάνε για την αεροπειρατεία, και όταν τους ρωτούσαν και τους έλεγαν «μα τι είναι αυτή η ηρωική ενέργεια που κάνατε» και λοιπά, έλεγαν: να ξέρετε ότι στην περίοδο του εμφυλίου υπήρξαν άλλες ενέργειες πολύ πιο ηρωικές και ουσιαστικές από τη δική μας. Η δική μας πράξη ήταν μόνο ένα δείγμα για το τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα, και ουσιαστικά κατάφερε στην αντίπλη πλευρά ένα ασήμαντο πλήγμα. Έτσι έλεγαν. Ο Γιώργος Κέλλας, ο οποίος ήταν 17 ετών, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πιο δυναμικός, ας το πούμε, και έλεγε ότι θα ανατινάξει το αεροσκάφος. Με το που τελείωσε ο εμφύλιος πέρασε στη Ρουμανία, όπου σπούδασε ιστορία, και γύρισε στην Θεσσαλονίκη πριν από τη Χούντα. Έφυγε από τη ζωή το 1985. Ο Αντώνης Βογιάζος ήταν 18 ετών, πέρασε στη Σοβιετική Ένωση, σπούδασε εκεί κινηματογράφο, όπως είπαμε, γύρισε στην Ελλάδα το 1976, σκηνοθέτης, και έφυγε από την ζωή στην Αθήνα το 1992, και της μοίρας το συγκλονιστικό είναι ότι έφυγε την ημέρα που παρακολουθούσε στη τηλεόραση ως σκηνοθέτης την αλλαγή στα δεδομένα και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι έχει γυριστεί μια ταινία, ο Κλειός, από τον Κώστα Κουτσομίτη. Λέγαμε εδώ με τον Κωνσταντίνο και μου έλεγε ότι την είχε παρακολουθήσει σε ένα κινηματογράφο της Κυψέλης. Θύμησέ μου. Πρέπει να βάλω τα ακουστικά. Σινέ Κολοσσέο. Λοιπόν, έτσι, ποια περίοδο εκεί κοντά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι της ΕΠΟΝ απάνω στα ψηλά βουνά και επανερχόμαστε με τις εφημερίδες της εποχής εκείνης. Είναι συγκλονιστικό το πώς περιγράφουν τι ακριβώς είχε γίνει. Τώρα πιάσαμε κουβέντα και με τον καλό συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και μου λέει για το Κολοσσέο, το κινηματογράφο της Κυψέλης, πολύ τον θυμάστε. Έχει ιστορία γιατί ήταν από το 1962 νομίζω που πρωτοξεκίνησε να λειτουργεί μέχρι το 1992, από το 1963 παρακαλώ, 1006 θέσεις στην οδό Βελβενδού 25, ήταν και χειρμενινός και εθερινός κινηματογράφος. Τώρα έχει γίνει, εκεί βρίσκεται σούπερ μάρκετ στη θέση του, όποιος γνωρίζει καταλαβαίνει το ακριβές σημείο. Και ξέρετε, έρχονται οι αναμνήσεις πίσω και θυμόμαστε και πιτσιρικάδες που μπαίνουν, βγαίναμε στους κινηματογράφους. Αυτή η διαδικασία ήταν πραγματικά ιεροτελεστία. Και έχω μπροστά μου έτσι τώρα ψάχνοντας και μερικά από τα κλασικά, από τις αφίσες του συγκεκριμένου κινηματογράφου, λέει τώρα Κολοσσέων, Βελμενδούς 25, Κυψέλη, δροσερή αίθουσα και χάρη στην ανοιγοκλεινόμενη στέγη. Οπότε γινόταν και θερινό γιατί άνοιγε, πρωτοποριακό για την εποχή έτσι, η στέγη, και διαφημίζει εβδομάδα Western, λέει Δευτέρα, Τρίτη και οι Επτά ήσαν υπέροχοι, Steve McQueen, Charles Bronson, Τετάρτη, Πέμπτη, Vera Cruz, Bart Lancaster, Gary Cooper, Παρασκευή, Κυριακή για μια χούφτα δολάρια, Clint Eastwood κλπ. Παραδίπλα, στο Κολοσσέο σήμερον, το ατού της χρονιάς, το γλυκό πουλί της νιώτης του Τζέσεζι, Τένεσι Βίλιαμ, συγγνώμη, Πολ Νιούμαν, Σίρλεϊ Νάιτ, Ζεραλντίν Πέιτ, έτσι όπως ακούστηκε παιδιά η ταινία, μπορεί να νόμιζε κανείς ότι ήταν και από εκείνες τις cult έτσι, της εποχής 80. Το ωραιότερο έργο της χρονιάς, τον ωραιότερο κινηματογράφο της Αθήνας, πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Άνοιγει σήμερα Κυριακή του Πάσχα ο κινηματογράφος Κολοσσέο, το τελειότερο επίτευγμα του κορυφαίου ντεκορατέρ Μάριου Αγγελόπουλου, με μηχανήματα προβολής σινεμεκάνικα. Έτσι, στην πλατεία Κυψέλης, οντός Βελμενδού 25, 100 μέτρα από τη Φωκίωνος Νέγρη. Έτσι, για να θυμηθούμε και αυτό. Πάμε όμως στο θέμα μας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και πάμε να δούμε τις εφημερίδες, τι έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής, το Έθνος, 13 Σεπτεμβρίου 1948, εγώ μπροστά μου την εφημερίδα, αριθμός φύλου 10.627, πρώτος τίτλος, στο πρώτο θέμα, ο ΜΑΣ 6 κομμουνιστών, η Νάγκα σε ένα αεροπλάνο της ΤΑΕ να προσγειωθεί η Γιουγκοσλαβία υπό την απειλή. Το αεροπλάνο επανήλθε στη Θεσσαλονίκη. Μια θρασιτάτη δραπέτευση κομμουνιστών διεναρίας οδού διεπράχθη χθες κατά τρόπον που ενθυμίζει πράγματι κινηματογραφική ταινία. Ο ΜΑΣ 6 νεαρών κομμουνιστών, η οποία επέβαινε αεροπλάνου της ΤΑΕ και ενώ τούτο ευρίσκεται το άνωθεν της Χαλκίδος, επετέθη εναντίον του πληρώματος και επέτυχε όπως το αεροπλάνο μεταβάλει πορείαν και προσγειωθεί σημείων κείμενων 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς των Σκοπίων. Πρώτε ειδήσεις από το απαχθέν αεροπλάνο ελήφθησαν μέσω του ασυρμάτου, ο οποίος ανέφερε ότι ο πιλότος είχε τεθεί εκτός ενεργείας, ο ασυρματιστής ή το ημιθανής, και ότι το αεροσκάφος οδηγεί εις εκ των επιτιθέντων. Δηλαδή, ένας πήρε και στα χέρια του το πιδάλιο. Πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει. Περί την 4:30 απογευματινή, το αεροπλάνο επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετέβησαν εκεί οι υπουργοί της αεροπορίας, κύριος Μπακάλμπασης κλπ., συνοδευόμενοι υπό του διευθυντού της ΤΑΕ, κυρίου Στεφάνου Ζώτου. Πώς διεπράχθη. Ως πληροφορούμεθα, η γκανγκστερική αυτή πράξη σε γένετο υπό το ασακολούθα συνθήκας. Χθες, την 1:15 μεσημβρινήν, το υπό τα ψηφία SXBAH αεροπλάνων της ΤΑΕ απεγειώθη κανονικώς από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, εκτελούν τακτικών δρομολόγιων για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μίκρας της Θεσσαλονίκης. Το πλήρωμα του αεροπλάνου απαρτίζεται ως εξής. Χειριστέ αυτού ήσαν οι κύριοι κύριοι Αθανάσιος Ιγουμενάκης, Ιωάννης Κανθίας, ασυρματιστής ο Φίβος Ξάνθος και συνοδός η Δεσποινής Φρυδά. Επί ημίσιαν περίπου ώραν ο ασυρματιστής έστελνε κανονικά το σήμα του, το οποίο παρελάμβανε ο σταθμός του Ελληνικού. Ακριβώς άνωθεν της Χαλκίδος τα ίχνη του αεροπλάνου εχάθησαν. Προς στιγμήν στην εταιρεία υπετέθη ότι επρόκειτο πιθανώς περί δυστυχήματος. Εν τω μεταξύ και τα άλλα εν πτήση ευρισκόμενα αεροπλάνα ήρχισαν να στέλνουν σήματα και να αναζητούν το αεροσκάφος. Μετά την παρέλευση αρκετής όρασης στον αερολιμένα του Ελληνικού ελήφθη το κάτωθι σήμα από SXBAH stop, είμαι εξαντλημένος από αιμορραγίαν stop, πιλότος εκτός ενεργείας, διερχόμεθα σύνορα, μας επετέθησαν X με περίστροφα stop. Ο λίγον αργότερα ο ασύρματος του αεροπλάνου εζητεί από το Ελληνικό Πληροφορίας για την συχνότητα του σταθμού Σκοπίων προκειμένου το αεροπλάνο να προσγειωθεί εκεί. Φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή οι κομμουνιστές, οι οποίοι επροτίθεντο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Σκοπίων, ήλαξαν απόφαση και προσγειώθηκαν στην Πόλε Όλτσε, σημείων κείμενων 50 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικώς των Σκοπίων. Όταν οι κομμουνιστές αποβιβάστησαν, ο ασυρματιστής και έτσι ευρισκόμενος εν κακή καταστάση, μετέδωσαν εν πάση λειτουργία τα γενόμενα. Λοιπόν, μπείτε στην ΕΠΟΝ τώρα, τραγούδι της εποχής.
Πατρίδα σας καλή. σεισμό. Αν πάτε βγείτε στα ψηλά βουνά, για τη ζωή και για τη λευτεριά, για την πατρίδα μας καλή. Για τη ζωή και για τη λευτεριά, για την πατρίδα μας καλή.
Εφημερίδα Ακρόπολης, 3η 14 Σεπτεμβρίου 1948, με γραφεία στην οδό Τσόρτσιλ 16, τιμή δραχμές 500, είναι το φύλλο 6577. 71, συγγνώμη. Γράφει λοιπόν, ο απεσταλμένος της Ακροπόλεως στην Θεσσαλονίκη συνομίλησε με επιβάτας, το οδηγηθέντος βιαίωση στην Ιουγκοσλαβία αεροπλάνου. Πώς περιγράφουν την γκαγκστερική σκηνή. Οι κομμουνιστές δεν είχαν όπλα, μόνον ένας σουγιάς. Διατάχθη δίωξη του πιλότου της ΤΑΕ. Οι δραπέτε ένοχοι εις την δολοφονία του Πολκ. Δέστε τώρα εδώ σενάριο, έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση συζήτησε από την Ιουγκοσλαβική να τους παραδώσει. Θεσσαλονίκη του εκτάκτου απεσταλμένου μας κυρίου Βασίλη Βασιλείου, ένας πιλότος, ένας βοηθός πιλότος, ένας ασυρματιστής, ένας καπνέμπορος, τρεις άλλοι έμποροι, τρεις υπάλληλοι, ένας καθηγητής, μία καθηγήτρια, πέντε άλλες γυναίκες με δύο ανήλικα και μία υπταμένη συνοδός εκαθυλώθησαν εις ύψος 6.500 ποδών μέσα εις ένα αεροσκάφος της ΤΑΕ υπό την απειλή αποκλειστικώς δύο αμερικανικών σουγιάδων και μίας φιάλης και εξυναγκάστησαν εκ μέρους 6 νεαρών γκάνγκστερς του αέρος να ακολουθήσουν δρομολόγιον εντός της Ιουγκοσλαβικής επικρατείας, προσγειωθέντες ύστερα από δραματική πτήση 3 ωρών και 15 λεπτών εις τα χωράφια της Όλτσε Πόλε, 60 μίλια νοτιοανατολικώς των Σκοπίων. Διανόμισε ότι δεν θα υπάρχει τελεία. Υπάρχει. Το πρωτοφανές αυτό γεγονός, το οποίο κρατεί η ζωηράν συγκίνηση την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, δυναμένη να παραβληθεί μόνον με τη δημιουργηθήσαν εντύπωση μετά των ναυάγιων της Χιμάρας, είχε ως συνέπεια την προφυλάκηση του κυβερνήτη του αεροσκάφους, ηγουμενάκη, επί παραβάση εκτελέσεως στρατιωτικής εντολής ενώπιον του εχθρού. Κατά συμπληρωματικάς πληροφορίας, ο πιλότος και το πλήρωμα θα παραπευθούν ενώπιον του στρατοδικείου ή να ασχέτως προς τας άλλας ευθύνας δικαστούν και επί παραβάση του τρίτου ψηφίσματος. Η μεταφορά τούτων εις Αθήνας θα γίνει ευθύς ως περατωθούν οι διεξαγόμενε εντάφθα ανακρίσεις. Επέτυχα να συναντήσω πολλούς επιβάτες στο αεροπλάνο SHBAH, οι οποίοι ακόμη δεν κατόρθωσαν να συνήλθουν από των νευρικών κλονισμών που υπέστησαν κατά την περιπετειώδη εναέριων διαδρομήν των. Ο Πέτρος Παπαβασιλείου του Βασιλείου και της Ευθυμίας εκ Κοκκινουπόλεως Θεσσαλονίκης, υπάλληλος 56 ετών, αφηγείται ως εξής την επίθεση των αεροπειρατών. Απογειωθήκαμε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 1:45 με καιρό μάλλον ανώμαλο. Οι πτήσεις μας συνεχιζόταν κανονικά όταν ακριβώς πάνω από τη Χαλκίδα είδαμε τους επιβάτες που κάθονταν στα τρία πρώτα καθίσματα να χάνονται μέσα στο θάλαμο του πιλότου. Σε λίγο σηκώθηκε και ένας άλλος που είχε πιάσει τη μοναχική πολυθρόνα που έφερε τον αριθμό 10 και φαινόταν πολύ ζαλισμένος. Κατευθύνθηκε προς το θάλαμο ενώ η σύνοδος έσπευσε να τον εμποδίσει. Αλλά εκείνος προχωρούσε δίχως να την προσέχει. Στην επιμονή της να τον συγκρατήσει γύρισε και τη χτύπησε στο μπράτσο με ένα σουγιά. Πριν ακόμα προφτάσουμε να αντιληφθούμε τι γίνεται, σηκώθηκαν δύο έξαλλοι άνθρωποι από τα τελευταία καθίσματα 20 και 21 κραδένοντας μία μπουκάλα από γκαζόζα. Φώναζαν ότι είναι της ασφάλειας και μας διέταξαν να σηκώσουμε αμέσως τα χέρια για να μας κάνουν έρευνα. Συμμορφωθήκαμε γιατί τα είχαμε χαμένα. Ένας Εβραίος μόνο, Γκατένιο το όνομά του, είχε το κουράγιο να αντισταθεί. Όμως οι άλλοι επιβάτε, τρομοκρατημένοι, δεν τον άφηκαν. Ως διεπιστώθη ανακριτικός κατά τον χρόνο αυτών οι αεροπειρατέ, οι οποίοι είχαν διεισδύσει εντός του θαλάμου, εξουδετέρωσαν κατά πρώτον τον ασυρματιστήν κατόπιν πάλης. Δύο αδελφοί, ο Αλέξανδρος Κουφουδάκης ετών 21 μαθητής και ο Χαρίλαος Κουφουδάκης ετών 28 υπάλληλος, έχουν μπερδέψει λίγο και τους αριθμούς και τα χρόνια των παιδιών, ο οποίος και φαίνεται ο αρχηγός των αεροπειρατών, κάτοικε Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 52, στη Φθόρα, έτσι. Εκτύπησαν τον αστυρματιστήν Ξάνθον τρεις φορές στην κεφαλήν και ευθύς μόλις ανέλαβε τις στήσεις του και αντεπετέθη, τον έπληξαν εις τη δεξιάν χείρα διαμαχαίρας. Τέλος πάντων, αυτά τα δεδομένα δεν έχουν γίνει όπως έχει καταγραφεί. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα τραγούδι για να επανέλθουμε, γιατί σας χωστάμε Και το πολύ σημαντικό, αυτό που είχε γραφτεί πολλές φορές, όταν η πρώτη αεροπειρατεία στον κόσμο και ότι έγινε στην Ελλάδα, σας χρωστάμε να σας αναδείξουμε ότι δεν ήταν. Ήταν απλά η πρώτη και συγκλονιστική σε όλη την εξέλιξη αεροπειρατεία εδώ στην Ελλάδα.
Το εάν ο Έλλας ή επόν ξεκινά λαοκρατία, εξουσία λαού θάνατος του φασισμού, νέα γενιά ζωντανή προχωρεί. Ο φασίστας εχθρός ξεψυχάει ο σκληρός μπρος τα όπλα. Να στεριώσουμε εδώ που δεν είχε ο Θεό, ο λαός τη σκλαβιά τη σκληρή. Επονείται εμπρός κι ένας νέος καιρός ανατέλει. Σπάστε πια τα δεσμά, ειρήνη και ελευθερία, να το φως που ο λαός μας ζητά.
Για όλη την ιστορία αποδόθηκε μεγάλη ευθύνη στους ανθρώπους, στους εργαζόμενους που βρίσκονταν στο πιλωτήριο, στους υπαλλήλους της ΤΑΕ. Γράφει τώρα η απογευματινή στις μέσα σελίδες της η ευθύνη του πιλότου. Από το σημείο αυτού αρχίζει η βαρία ευθύνη του πιλότου κατά την σύμφωνο γνώμη των ενεργούντων προανάκριση και των συγκεντρωθέντων εντάφθα υπουργών, των εγκύρων πολιτικών παρατηρητών και των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων. Ο ηγουμενάκης συνέχισε την πορεία του προς Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας, λοιπόν, είχε συνεπώς, αναλύει δηλαδή όλη την ιστορία πώς έκανε λάθη που θα μπορούσε να έχει απευχθεί σίγουρα, λένε και υπογράφει η εφημερίδα, η αεροπειρατεία, αν ήταν πιο σωστός ο πιλότος και ακολουθούσε όλα αυτά που έχει μάθει. Συνέχισε λέει την πορεία του προς Θεσσαλονίκη, αναγεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα. Πρώτον, υπέστη την επίθεση υπεράνω της Χαλκίδος. Είχε συνεπώς 50 λεπτά στη διάθεσή του για να ενεργήσει, διότι γιατί δεν εφρόντιζε να ανυψωθεί εις μέγα ύψος για να παραπλανήσει τους 6 αεροπειρατάς. Δύο, γιατί δεν σταματούσε την μίαν του μηχανήν και να ανάγκη, γιατί δεν πατούσε τον πυροσβεστήρα θέτων ενωπίων των συμμοριτών δίλημα ζωής ή θανάτου. Τρία, γιατί δεν κατέβαλε συνεχής προσπάθειας όπως δια διαδοχικών στροφών καθέτων και πλαγίων εξουδετερώσει τους γυμνασιόπαιδας γκάνγκστερς που διέθετον ως μοναδικών οπλισμών τους δύο σουγιάδες χρησιμοποιούμενους δια το χαράκωμα των σταφιδαμπέλων. Λοιπόν, επέσατε θύματα τώρα, τραγούδι, πάμε.
Πέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση μάχη κι αγώνα. Ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού γυρεύοντας βρήκατε με νήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές σκληρές επεράσατε μέρες και με του Δήμιου λόγο ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα και μένα του Δήμιου λόγο ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα. Μεθούν οι τυράννοι και μες στο πιωτό τη λύθη γυρεύουν να βρούνε. Μα οι μέρες τους τώρα μετρεί είχαν πια. Και τέλος φρικτό τους προσμένει. Θεριεύει ο γίγαντας τώρα λαός και σπάει τα δέσμα κι αλυσίδες. Λόνια η μνήμη σε σας αδερφή στο τίμιο που πέσα τα γόνα. Αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή στο τίμιο που πέσα τα γόνα.
Στην Ιουγκοσλαβία, όταν το αεροσκάφος κατήλθεν στο εγκαταλελειμμένο Ιουγκοσλαβικών αεροδρόμιο, οι συμμορείται οικολούθησαν Σέρβους χωρικούς και το αεροπλάνο έλαβε εντολήν εξ Αθηνών, όπως επιστρέψει στην βάση του δια των ιδίων αυτού μέσων. Ο κυβερνήτης τότε οδήγησε αυτό άνευ βλάβηση στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Αλλά γεννάται και ένα ακόμη ερώτημα, γράφει η εφημερίδα Ακρόπολης στις 14 Σεπτεμβρίου του 1948. Ο φόρτος της βενζίνης του αεροπλάνου κατά τους κανονισμούς δέουν αναλογή προς πτήση 3 ωρών. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπήρξαν επαρκείς διαδρομήν η οποία αποδεδειγμένως υπερεύει το χρονικό τούτων περιθώριων? Η ανάκριση επίσης αναζητεί την αποτέραν αιτία της επικινδύνου αυτής της αεροπορικής πειρατείας, την οποία απετόλμησαν οι 6 νεαροί κομμουνιστέ. Φήμε εκυκλοφόρησαν εντάφθα περί της πραγματικής ταυτότητας των φυγάδων. Εξυκνούμενε μέχρι αναμίξεως τούτων εις την υπόθεση της δολοφονίας του Πολκ. Πάμε να δούμε τώρα τις αεροπειρατείες. 14 Μαΐου του 1928, ο 18χρονος Κλάρενς Ρενέ Φρασέτ προσέλαβε τον 28χρονο πιλότο Χάρι Άντερσον για να τον μεταφέρει από το Ρόσβιλ στο Πόντιακ του Μίσιγκαν. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο Φρεσέτ έβγαλε ένα σφυρί και άρχισε να χτυπά τον Άντερσον σε μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο. Το αεροσκάφος συνετρίβει και οι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο. 28 αυτό. Το 32, 25 Σεπτεμβρίου, ένα βραζιλιάνικο Σικόρσκι S-38 καταλήφθηκε στο υπόστεγο της εταιρείας από τρεις άνδρες οι οποίοι πήραν έναν τέταρτο ως όμηρο. Αν και δεν ήταν πιλότοι, κατάφεραν να απογειώσουν το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβει στο Σάο Ζωάο Ντεμερίτη, σκοτώνοντας τους τέσσερις άνδρες. 25 Ιουλίου του 1947, μια εσωτερική ρουμανική πτήση από το Βουκουρέστι στην Κραϊόβα καταλήφθηκε από τρεις αξιωματικούς του στρατού που ζητούσαν πολιτικό άσυλο στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της αεροπειρατείας, ο μηχανικός της πτήσης, Μίτροφαν Μπεσιώτη, πυροβολήθηκε από τον υπολοχαγό Αουρέλ Ντόμπρε. Άλλες δύο αεροπειρατείες πριν από τη δική μας. 30 Ιουνίου 1948, αεροπειρατεία σε εσωτερική πτήση από τη Βάρνα στη Σόφια στη Βουλγαρία από άτομα που δηλώνουν αντικομουνιστές. Το αεροπλάνο προσγειώνεται στην Κωνσταντινούπολη και ο πιλότος σκοτώνεται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. 16 Ιουλίου 1948, στο Μις Μακάο ένα υδροπλάνο τύπου Καταλίνα καταλήφθηκε από αεροπειρατές σε μια απόπειρα ληστείας και στη συνέχεια συνετρίβη στο δέλτα του ποταμού Πέρλ. Η συντριβή σκότωσε 25 από τους 26 επιβάτες και πλήρωμα. Ο επικεφαλής αεροπειρατής ήταν ο μόνος που επέζησε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ώρα Ελλάδας αύριο Παρασκευή. Και 13 παιδιά θα είναι γούρικοι. Έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή με καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Το κρατάμε ως έκπληξη αυτό. Για να μιλήσουμε για τα δεδομένα, πώς έγινε, ποια ήταν τα δεδομένα. Φυσικά τις εξελίξεις τις γνωρίζουμε, αλλά είναι ωραίο να τις συζητάμε και να τις αναλύουμε. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν για εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο. Κλείνουμε τώρα με τον Πάνο Τζαβέλα να ερμηνεύει το τραγούδι Λόρδος Μπάιρον. Να είστε καλά, ώρα Ελλάδας 9 καθημερινά.
για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Βουνά και κάμπι και της Αθήνας όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν Λόρδος Βάιρον καθάει το μήνυμα. Εμπρός νεολαία σπουδάζουσα, εμπρός στον αγώνα τα νιάτα μας, εμπρός. Δημοκρατία, ελευθερία, καινούργια γνώση και πρόκοπη, Λόρδος Μπάιρον, καθάει το βήκητο, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Και για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Οι ρόνθυσίες χαράζουν το δρόμο του χρέους, της δόξας και της τιμής. Λόρδος Μπάιρον, καθάει το βήκη.